Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi eshittirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimiz orqali men sizlarga Xudovand necha yoshda degan savolga javob topishga harakat qilib ko'raman. Balki sen ham boshqa bolalar kabi Xudo butun dunyoni yaratgani uchun uni 2 million yoshdan kam bo'lmasa kerak deb o'ylayotgandirsan. Agar shunday o'ylayotgan bo'lsang, bu noto'g'ri. Chunki Xudovand abadiydir. Uning mavjud bo'lmagan vaqtining o'zi yo'qdir. U doimo barhayotdir. U bir vaqtning o'zida barcha joylarda bo'la oladi, chunki u ruhdir. Aziz bolajonlar, Xudovand mavjud bo'lmagan vaqt aslo kelmaydi. U abadiy tirikdir. Masalan, ota-onangni qo'lidagi nikoh uzugini bir ko'zdan kechirsang, balki buni tushunib olishing yanada osonroq bo'lishi mumkin. Uzukni qo'lingga olib qarasang, uni qayerdan boshlanib, qayerda tugashini bilolmaysan. Uning aylanasini oxiri yo'q bo'lganidek. Xudovandning ham umri aslo tugamaydi. Uzuk har birimizga Xudovandning abadiyligini eslatadi xolos. Albatta, biz tasavvur qilishimiz biroz qiyin bo'lsa-da, ota, o'g'il va muqaddas ruh ular abadiydir. Muqaddas kitobning Zabur kitobining 89-bobi 2-oyatida azaldan va illalabad sen Tangrisan deb yozib qo'yilgan. Uning abadiyligi qachongacha degan savolga yana aytishimiz mumkin. Bu abadiydir. Agar sen Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilgan bo'lsang, unda Xudo senga abadiy hayot beradi. Uning senga bergan abadiy hayoti esa qachonlardir tugaydimi? Aslo tugamaydi. Kimki Rabbimiz Iso Masihga ishonib, o'zining gunohlari uchun undan kechirim so'ragan bo'lsa, shu inson ham Xudovand bilan abadiy yashaydi. Albatta, bu dunyodagi hayotimiz boshqalarniki kabi qachonlardir tugaydi. Lekin tanamiz o'lsa ham, ruhimiz doimo tirikdir. Demak, ruhimiz jannatda Xudovandning oldida abadiy yashashi mumkin. Yoki inson o'z gunohlari uchun kechirim olmagan bo'lsa, abadiy do'zoxda bo'lishi mumkin. Xudovand bizni sevgani uchun har birimizga o'ylab ko'rishimiz uchun vaqt bermoqda. Shu berilgan vaqtdan foydalanib, undan kechirim olsak, albatta, Xudovand o'zining jannatidan har birimizga joy beradi. Xudovanddan kechirim olgan har bir inson doimo Xudoning farzandi bo'lib qoladi. Xudovand esa o'z farzandlarini hayotini boshqarishni istaydi. Xudovand abadiy bo'lgani uchun har birimizni hayotimizda sodir bo'layotgan yoki sodir bo'lishi kutilayotgan narsalarni oldindan bila oladi. Albatta, hayotimizni bunday boshqaruvchiga ishonib topshirsak arziydi. Qanday ajoyib Xudovandimiz bor. Albatta, hech kim o'z hayotini oldindan aytib bera olmaydi. Lekin Xudovand bilgani uchun bizni o'z jannatiga chorlamoqda. Chunki insonlar o'zlarining gunohlari tufayli do'zoxga borishni Xudovand aslo istamaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Albatta, ushbu manzilimizga o'z maktublaringizni yozib yuboring. Kelasi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.